halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabti ah bisha September 15 sanadka 2018 waxaan naga dhigaysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa idinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan.
Qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah xiisadda siyaasadeed ee galmudug oo cirka isku shareertay iyo xildhibaano iska soo horjeeda oo maanta ku kulmay cadaado oo sheegay inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug iyadoo kuwa kale oo ku kulmay dhuusam reebna ay mooshin xilka qaadisa ka gudbiyeen madaxweyne ku-xigeenkiisa.
Markii dooddii bilaabatay oo la dooday, xildhibaanadu waxay codsadeen inaan cod geliyo. Waxaana soo xaadirtay 47 xildhibaan ayaa soo xaadirtay cod. Markaan geliyana xildhibaanadii gacanta u taagay waxay noqdeen 47 xildhibaan ayay noqdeen oo xilka kala laabtay madaxweynihii galmudug Axmed Aale Geelle Xeef.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo saluugay ajendayaal lasoo hordhigay kulanka koowaad ee kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Soomaaliya oo aan lagu soo darin khilaafka ka dhex jira dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Anagu baarlamaankii baan u nahay shacabka annaga wakiilka inaan eegno maxaa khaldan ma dowladda dhexa khaladkeedu maxaan ku idhaahdaa sida la sheegayo xadkii ka baxday, mise dowlad goboleedyada xuduudooda soo dhaafay oo qaabkii federaalka loo sameeyey soo dhaafay. Taasna waxaan u baahnaa in si dhaba loo eego.
Sidoo kale waxaan idin haynaa dowladda Mareykanka oo ka hadashay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kuna baaqday in xiisadda la qaboojiyo.
This tension threatens Somalia's hard-won progress.
Xiisadan waa mid halis gelinaysa guulaha aan sida sahlan lagu gaarin ee Soomaaliya. Aan ugu baaqaynaa bitri madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay u wada hadlaan si ijaabi ah sidii xiisadan meesha looga saari lahaa.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii waa barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida microfoonka iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Dowladda Rwanda ayaa maanta sii deysay maxaabiis siyaasadeed oo ay ku jirto Victoire Ingabire oo ah hogaamiyaha mucaaradka. Madaxweyne Paul Kagame ayaa cafis u fidiyey Ingabire oo iyadu hogaamisa xisbiga FDU oo ah xisbi aan diiwaan gashanayn. Ingabire iyo maxaabiista kale ee la sii daayay ayaa waxaa loo xiray kadib markii lagu helay inay maleegayeen dil lala damacsanaa madaxweyne Kagame sanadkii 2015. Ingabire ayaa markii la sii daayay sheegtay in tallaabadan ay muujinayso rajo ku aadan furfurnaan dhinaca siyaasadda ah, waxayna madaxweyne Kagame ka codsatay inuu sii daayo maxaabiista kale ee siyaasadeed. Madaxweyne Kagame oo markii saddexaad sanadkan ku guuleystay xilka madaxtinimada ayaa lagu ammaanay dib u kabashada dhaqaalaha dalkaasi kadib xasuuqii ka dhacay dalkaasi sanadkii 1994, laakiin dadka dhalida ayaa sheegaya inuu caburiyo saxaafadda iyo dadka ka soo horjeeda.
Paul Manafort oo madaxii hore ololaha doorashada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ogolaaday inuu la shaqeeyo golaha gaarka ee wada baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka sanadkii 2016. Wada shaqeyntan uu ogolaaday Manafort ayaa qayb ka codsi heshiis oo ay wada gaareen dacwadoogayaasha heer federaal, kuwaasi oo u ogolaan doona inaan lagu qaadin dacwad la xidhiidha wadaxaajood siyaasadeed oo ka galay dalka Ukraine. Weli ma cadda macluumaadka gaarka ah ee ku aadan madaxweyne Donald Trump ee uu baarayaasha siin doono madaxii hore ee ololaha doorashadu, kaasi oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay kulan bishii Juun sanadkii 2016 ka dhacay daarta dheer ee Trump, kaasoo dhex maray saraakiisha ololaha doorashada Trump iyo garyaqaan Ruusha oo la tilmaamay inay haysay xog dhaawici kartay Hillary Clinton oo ah haweeneydii la tartamaysay Donald Trump oo markaasi ahaa murashaxa xisbiga Jamhuuriga.
Christopher Smith oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka dalkan Mareykanka, sidoo kalena ahaa xubin ama xubno dalka Itoobiya dhowaan booqday, ayaa sheegay in Itoobiya ay sameynayso horumar degdeg ah oo dhinaca dimuqraadiyadda ah, oo uu sheegay inuu horseedka yahay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Abiy Axmed. mudanahan ayaa ku tilmaamay Abi Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya ninkii ku habboonaa oo Itoobiya heshay waqtigii ku habboonaa. Mr. Smith ayaa aragtidan ku aadan safarkii uu dabayaaqadii bishii August ku tagay dalka Itoobiya la wadaagay mudanayaal ka tirsan Kongreeska. Smith ayaa ku amaanay Abi Ahmed sideynta kumanaanka maxaabiista oo u xirnaa dhinaca siyaasadda, qaadista xaaladii degdeg ahayd ee dalkaasi ku jiray, iyo weliba isu soo dhowaanshaha Ethiopia iyo Eritrea.
Guddoomiyaha gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka Charlie Baker ayaa soo rogay xaalad degdeg ah kadib markii saddex degmo oo ku yaala waqooyiga magaalada Boston uu ka dhacay qarax weyn oo ka dhashay kaalin shidaal. Baker ayaa jimcihii shalay arrintaasi shaaca ka qaaday. Waxa uu sheegay inaanu ku qanacsanayn sida shirkadda shidaalka ee lagu magacaabo Columbia Gas ay dhibaatadaasi u maareysay. Shirkadda kale ee shirkaddaasi Columbia Gas uu xafiiltanku ka dhexeeyo oo Eversource ayaa mas-uul looga dhigay wax ka qabashadii musiibadii dhacday. Shirkadda Columbia Gas ayaa hadal ay soo saartay Khamiistii, kaasoo musiibadii dhacday kaga hadlaysa ayaa waxay ku sheegtay inay ahayd dhacdo musiiba. Waxaa kaloo shirkaddu hadalkeeda ku sheegtay inay aad uga mahad celinayso samirka bulshada. Paris Bilow ayaa muujinaysa in cadaadi sare oo tuubooyinka dhexdooda ka jiray uu sababay qaraxan degdeg ah oo keenay in 60-80 guri uu dabqabsado. Wiil 18 jira oo lagu magacaabo Lionel Rondon ayaa ku dhintay, 25 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo weliba si kastood noo dhegaysanaysaan. Haatanna galmudug. Waxaa maanta mar kale cirka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxda iyo xubnaha baarlamaanka maamulka galmudug ee bartamaha Soomaaliya. Xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo ku kulmay cadaado ayaa sheegay inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geele Xaaf, iyadoo kuwo kale oo xaaf taageersan oo ku kulmay dhuusamareebna ay mooshin xilka qaadisa ka gudbiyeen madaxweyne ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi. Haddaba wariyaha V O A Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixin oo arrintaasi kaga hadlayo halkaasi nooga soo diray.
Kulan ay ku yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug degmada Cadaado ayay xilkii kaga qaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, sida uu V O A-da u sheegay Cali Gacal Casir, guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo kulanka shir guddoominayay. 47 xildhibaan ayaa ka fariisatay xilka qaadistii madaxweyne Xaaf, inkastoo 30 ka mida ay horay u soo gudbiyeen mooshin ka dhana madaxweynaha. Hase ahaatee, maanta ayaa xildhibaanada waxa ay ka doodeen mooshinkii laga keenay Xaaf, waxaana kolkii dambe cod gacantaaga xilka looga qaaday madaxweynaha galmudug.
30 xildhibaan ayaa waxay ii soo gudbiyeen mooshin ka dhan ah madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, oo ay leeyihiin ay eedeynayaan mooshinkii waa akhriyey sharci ahaantiisa, waa akhriyey, markaan akhriyana waan ka aqbalay, waan ka qabtay. Kadibna baarlamaankii markii la furay waxaan geliyay dood, ayaan geliyay dooddii markaan geliyay oo xildhibaanadii mooshinka keenay ay marka hore ka hadleen oo ay warbixiyeen sababaha iyo sida ay maartay ay arrinkan maartay u arkaan. Markii dooddii bilaabatay oo la dooday, xildhibaanadu waxay codsadeen inaan cod geliyo. Maantana waxa baarlamaanka uu ahaa kal fadhigii 7-aad, fadhigii 8-aad ayuu ahaa, waxaana soo xaadirtay 47 xildhibaan ayaa soo xaadirtay. Kabacdi markii dooda aan geliyey, xildhibaanadu waxay codsadeen in maartay cod loo qaado oo cod la geliyo. Cod ayaan geliyey, cod markaan geliyana xildhibaanadii gacanta u taaga waxay noqdeen 47 xildhibaan ayay noqdeen oo xilka kala laabtay madaxweynaha madaxweynihii galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf. Sidaa darteed cid diidana ma lahayn, cid ka aamustayna ma lahayn. Sidaas ayay ansax ku noqotay in madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf una maanta wixii ka dambeeya aanu madaxweyne ahayn. Sida sharciga iyo dastuurka uu qabanaa, xilka waxaa sii haynaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa sii haynaya intii laga soo dooranayay madaxweyne berri, iyo markii la gaarana waxaan dhisi doonaa guddigii waxaan dhisi doonaa doorashada oon la soo xuli doonaa كدبنا ماشاس وحاي ما دونت إن مركز لغو دورتو ملحوين عصب داري قداس أي أمر دورنا هدي اللي رادو سداء ولحظة وحاترا إن حلبانا إياغانا قايب توت كسوغان دقمدا لوسا مرريب وحارمتو قل مدوغا أي موشين كسو قبيين مدحوين كسيجينكي horay sidaad ula socotid xilibaana sidoo kale waxa ay kalsooni kala laabasho ku sameeyeen adiga oo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ah hadda cadaada iyana waxa ka socota mooshin xilka looga qaaday madaxweynaha galmudug arrimaha oo isdiidan dhamaantood ma loo arki karaa inay yihiin midi ku taag madaxdiina sare ee galmudugna aad hormud u tihiin
runtii waxaan isdhihi karnaa horta sharci ahaanta waxa ayaa la fiiriyaa sharciga waxa uu qabo haddii lagu dhaqmaynin mushkila weeye ragga oo meesha mooshinada keenaya oo la sheegayo in kula soo xiriirayaan runtii ma aha xildhibaano ma aha annaga mana aqoonsanin horena waa u sheegnay maxaa jira habkii waxqaybsiga iyo dastuurkii iyo dadkii deegaanka sida oo ahayba laguma dooran kumana aanay soo bixin marka sharci ma ahayn kuwa xildhibaano ma ahayn xildhibaanada galmudug oo markii horena madaxweynaha galmudug doortay madaxweyne ku-xigeenka doortay gudoomiyeyaasha baarlamaankana doortay kuwa ayaga ah ayaa maanta ka qaaday madaxweyne xeef kalsoonidii kala laabtay kuwaas ayaana sharci ah qolada kale sharci ma aha mana aqoonsanayn annaga oo horeba waa u diidnay oo waad ogtihiin hadda ma ahayn marka sidaas ayuuna kaa sharci ku ahayn kana uu sharci ku yahay
ugu dambeyntii halka siyaasadeed ee galmudug gudoomiye adiga oo eegaya dhinacyo badan muxuu noqon doonaa
halka galmudug meesha ugu fiican waxay tahay dadkii shala wax dhistay ee wax isku darsaday inay iyagu talada ay qaataan ay danahooda iyo waxa danta u ay waxay ku heshii karaan ay ku heshiiyaan danta ugu fiican taas waaye xaaladda ugu fiican sidaas waaye si aan maaragtay mashaakilaad iyo maaragtay waxna aanay u imaanin waxaa imaad doonta in markaas madaxweyne la doorto kabacdii muddada dhimanna markii la gaaro oo muddada ay dhammaato in maaragtay shacabka reer galmudug ay doortaan xildhibaano iyo madaxweyne ay doortaan.
Dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan galmudug oo kulan ku yeeshay dhuusamareeb ayaa waxa ay gudbiyeen mooshin kalsooni kala laabasho ah, kaasi oo xildhibaanada ay ka keeneen madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Carabe, sida uu sheegayo Xareed Cali Xareed oo xildhibaanada ka aqbalay mooshinka Carabe laga keenay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, Allahuma salli calaa sayidina Maxamed wa calaa aalihi wasaxbihi wasalam. maanta ay taariikhdu tahay 15-kii bishii 9-aad 2018 waxaan ka gudoomay xildhibaano tiradooda gaarayso 97 qof. waxaan ka gudoomay codka kalsooni kala noqoshada mooshinka ah, kaasoo ku wajahan madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi. sidaan halkan ku cad eedeymahaas ay u soo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka oo xambaarsan kutakrifal dastuurka iyo xeroosaadka intaba, waxaan u sheegaynaa in uu maaragtay iska difaaco baarlamaankana. markaan eegnay qodobadan ku salaysan lagu soo eedeeyey sharciyadoodana ka gudoon ahaan iyo guddiga joogtadaba intaba, waxaan isla garanay inay sharciyadiisa sax tahay, sidaas awgeedna uu ku yahay sharciga mooshinkaas, lagana doonayo inuu madaxweyne ku-xigeenka iska difaaco. insha allahu tacaala waxaan idin soo sheegi doonaa kolleyga fadhiga Baritoole inuu doodiisana ay bilaabato insha allahu tacaala. mooshinkaasna waana qabanay, waana sax.
13-kii bishan ayay ahayd markii xildhibaano ku shiray dhuusamareeb ay kalsoonidii kala laabteen. gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir ayaa shee Casir ayaa qaadacay xilka qaadistii la sheegay in ay xildhibaanada qaar ku sameeyeen. maqalka mooshinada xilka looga qaadayo madaxda galmudug ma ahan ugub, hayeeshee sanadkii hore ayaa xildhibaanada waxa ay xilka ka xayuubiyeen madaxweynaha galmudug ku-xigeenkiisa, gudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa, waxaana xilligaa la wada joogay cadaado, balse hadda labada qaybood waxa ay ku kala sugan yihiin dhuusamareeb iyo cadaado oo dhan walba uu ka wado olo-olihiisa ka dhanka ah midka kale. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
dhinaca kale baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta bilaabay kulankiisii ugu horreeyey ee kalfadhiga afraad ee dhowaan u furmay. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ka hor akhriyey ajendayaasha horyaalla kalfadhigan oo aan lagu soo darin xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka dhex xoogan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Qaar ka mid xildhibaanada oo ay v o da la hadashay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan ajendayaashan. Xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray.
kalfadhiga afraad ee baarlamanka kulankiisii koowaad ayaa maanta xildhibaanadu isugu yimaadeen xarunta golaha shacabka, waxaana shirgudoominayay guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. kulanka ayaa xildhibaanada loogu qaybiyey qaar ka mid a hindise sharciyeedyo ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda oo baarlamanka looga fadhiyo inay meel mariyaan. guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya ayaa ugu horreyn xildhibaanada u akhriyey hindise sharciyeedyada baarlamanka hor yaalla ee laga doonayo mudanayaasha inta uu kalfadhigani socdo inay ka doodaan.
mudanayaal, golaha waxaa hor yaalla howlo fara badan oo ay ka mid tahay hindise sharciyeedyo ay soo gudbisay xukuumadda oo kala maraya akhrimaha kala duwan. waxaana ka mid ah hindis sharciyeedka sugaya akhrinta koowaad, dib u eegista sharciga shaqaalaha rayidka ee dowladda, hindis sharciyeedka dembiyada jinsiga, hindis sharciyeedka naqshadaynta magaalooyinka, hindis sharciyeedka dib u eegista xafiiska antidhowrka guud, hindis sharciyeedka lagu dhisayo hay-adda dadka naafada ah, iyo xisaab xirka 2017-ka. hindis sharciyeeda akhrinta labaad maraya, hindis sharciyeedka statistikada ama tirakoobka, hindis sharciyeedka waxbarashada gaarka ah, hindis sharciyeedka la dagaalanka argagixisada, hindis sharciyeedka maamulka maaliyadda, hindis sharciyeedka maaraynta betroolka, dib u eegista xeerka saxaafadda, hindis sharciyeedka mihnadayaasha caafimaadka, iyo hindis sharciyeedka shirkadaha. hindis sharciyeeda akhrinta saddexaad maraya, xaqsiinta ciidamada qalabka sida haddaba mudanayaal, waxaa is-xusuusin mudan in xukuumadda federaalka laga sugayo shuruuc iyo hay-ado mudnaanta koowaad u leh dhammaystirka qaab dhismeedka dowladda federaalka iyo gaarsiinta dalka doorashooyin xor ah qofkiiba hal cod sanadka 2021-ka.
dhinaca kale, kulanka baarlamaanka oo uu maanta ka hadlay guddoomiyaha baarlamanka oo qura ayaa markii uu soo gabagaboobay xildhibaan cabdirashiid maxamuud xidig waxa uu v o a u sheegay inuu saluugsan yahay ajendaha kulanka maanta ee baarlamanka lagu daahfuray, waxaana uu xusay intaa beddelkeeda ay jireen arrimo ka muhiimsan oo loo baahnaa in iyaga mudnaanta la siiyo.
ajendaha maanta baarlamaanka la hor keenay, waxaan isleeyahay ajendayaal badan oo ka muhiimsan ayaa jira. haddii aan la yidhaahdana maanta maadaama uu furitaankii ah, dib baan u dhiganay inaannu soo hordhigno ajendaha dhabta ah ee xaaladda maanta dalku maraayo. dalka soomaaliya maanta wuxuu marayaa xilli adag, xaafad xaafad aynan maarata wada hadlaynin, dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xidhiirkoodii waanu wanaagsanayn, shaqo la-aanta dhallinyaradu ay marayso meeshii ugu sarraysay iyadoo waddanka shaqo ay buuxdo oo shaqooyin fara badan oo dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ku filan ay yaallaan, in dhallinyaradii soomaaliyeedna ay shaqo la-aantahay, taasna aan u baahna in brioritiga koowaad ama mudnaanta koowaad la siiyo shaqo abuurka dhallinyarada oo shaqooyinka dalka ka jira in dhallinyarada gacantooda lagu soo celiyo. qodobka labaad waxa weeye in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, annagu baarlamaankii baanu nahay shacabka annaga wakiilka, inaan eegno maxaa khaldan ma dowladda dhexa khaladkeedu maxaan ku idhaahdaa sida la sheegayo xadkii ka baxday, mise dowlad goboleedyada xuduudoodii soo dhaafay oo qaabkii federaalka loo sameeyey soo dhaafay, taasna waxaan u baahnaa si dhaba loo eego. marka waxaan isleeyahay ajendaha maanta baarlamaanka la soo hordhigay waxaa jira waxyaabo badan oo ka muhiimsanaa oo ay ahayd in maanta la keeno. amniga dalka waanu aragnaa xaaladdu siduu yahay.
ugu dambayntii, qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan kulanka koowaad ee kala fadhiga afraad ee baarlamaanka iyo howlaha culus ee hor yaala.
Assalaamu alaykum wa xamda sayid xamda wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka. Runtii ma maanta in muddo baarlamaanka uu xirnaay shaqooyin aad u farbadan ayaa meesha noo yaalay. Marka runta wasiirna waa ah laakiin xal waan waa marka waa muhiimad nabteena in aan meeshan ka wada maanaan ka wada shaqeyno ee maxaa jiraada hol shaqooyin badan oo anaga muddadan oo fasaxa lagu jiray. Marka waxaan rajaynayaa in maxaa jiraada in xalwaanku ku adkeynaa in xalwaanada ka soo qayb galaan ka yimaada si hawshu noo yaana un fudin lahayn.
Waxaan leeyahay kalfadhiga kan waxaan u aragnaa in insha Allah ay shaqeyn doonaan baarlamaanku muddo ka badan muddadii hore ay joogeen ay shaqeyn jireen waayo sababtoo ah waxa yaala hindis sharciyad aad u fara badan oo dalku u baahan yahay in si dhab ah looga shaqeeyo lana asixiyo lana akhriyo lana darso. Marka waxaan leeyahay dhamaan meel kasta joogno umada Soomaaliyeed waxay naga filan waa wax wanaag iyo hore loo soconaya.
Magacayga waa Xildhibaan Cabdullaah Sheekh Ismaaciil. Baarlamaankan waxa yaalo howlo badan oo dhinacyo badan taabanaya ee howl yaala. Waxaana ugu weyn shuruucda hanti dhowrka ku saabsan tan dastuurka ku saabsan midaan magacaydi maxaa la yiraahdaa amniga ku saabsan waa badiyihiin wax la tiri koobi karo maaha. Laakiin waxaa ugu sii daran midka sharciga nidaaminayo xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dhibaato badan ka taagan tahay.
Walaal kalfadhiga baarlamaanka howlo badanaa u yeela howlaha u yeela wax la soo koobi kara maaha. Waxa aad arkaysaa buugaagga waa hindis sharciyeedyo cusub oo dalka in loo sameeyo loo baahan yahay. Howlo aad iyo aad u miisaan culus oo ka duwan fadhiyadii hore ayaa u yeela. Jaaniska kaliya ee dadka shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin waa midkan asaga.
Kalfadhiga afraad ee baarlamaanka ayaa 10 bishan aynu ku jirno ee September waxa furay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu xildhibaanada u sheegay in howlo badan oo ay dawladdu ku tallaabsan lahayd ay waxa yiran yihiin hindisa sharciyeedyo badan oo baarlamaanka hor yaallo, kuwaasoo uu sheegay in iyagana looga fadhiyo inay kaalinta kaga aadan ka qaataan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada kuna baaqday in xiisadda la dejiyo. Safiirka dowladda Mareykanka oo fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa hadalkan ka sheegtay fadhi golaha amaanka qaramada midoobay oo Khamiistii lahaa oo fadhi uu galuhu warbixin ka dhageystay Michael Keaton ergeye gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo golaha uga warbixiyay xaaladda Soomaaliya iyo weliba caqabadaha hor yaalla Soomaaliya. Hadaba hadalka safiirka dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay waxa inoo haya oo warbixin ka diyaariyay wariyaheena Maxamed Olad Xasan.
Haley waxay sheegtay in Soomaaliya ay marayso xilli kala cadeynaya waxa ay tahay iyo halka ay mustaqbal ahaan u jihaysan tahay. Waxay sheegtay in Soomaaliya ay haysato fursad ay kaga badbaado burbur kale oo ku dhaca isla markaana ay ku soo ceshan karto xasiloonidii ka luntay.
This opportunity has not been without a price. The progress towards peace and stability we have seen over the last 10 years is due in large part to
waxay tiri fursadda ay maanta Soomaaliya haysato kuma iman bilaash. Horumarka dhinaca nabadda iyo deganaanshiyaha ee la gaaray 10 sanadood ee la soo dhaafay in badan oo kamid ah waxay ku timid nafurnimada dalalka ciidamada ku yaboohay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo kaalinta ay ka geysatay beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha caalamiga ah. Tiri Haley waxay soo jeedisay talooyin ku aadan sida Soomaaliya ay kaga faa'iideysan karto fursadaha ay sheegtay inay haatan hor yaalaan madaxdeeda.
For Somalia to capitalize on the opportunity of this moment, there must be progress in strengthening AMISOM's performance and accountability.
Waxay tiri Soomaaliya si ay uga faa'iideysato fursadan waa inay jiraan horumar laga sameeyo waxqabadka AMISOM oo isla xisaabtan u yimaada. Waa in dumarku ay kaalin macno leh ku yeeshaan. Waxaan ugu baaqaynaa bay tiri dhinacyada oo dhan inaanay u dulqaadan xadgudubyada dhinaca jinsiga ah ee ka dhanka ah dumarka oo dhinacyada oo dhanna ay meel uga soo wada jeestaan. Nikki Haley waxa ugu muhiimsan bay tiri talooyinka in qorshaha AMISOM ay ugu wareejinayso ammaanka ciidamada Soomaaliya uu noqdo mid si cilmiyeysan ku dhaca oo aan lagu degdegin.
And most importantly, progress towards transitioning security responsibility to the Somali security forces. This can only happen through a smart, deliberate...
Waxa ugu muhiimsan bay tiri, helista horumar laga sameeyo amni ku wareejinta ciidamada Soomaaliya iyo yareynta tirada ciidamada AMISOM ka jooga Soomaaliya oo ku dhici kara un si aqli iyo mas'uuliyad u saaxiiba oo ka turjumaysa bay tiri xaaladda uu dalkaasi ku jiro. Hadalka Nikki Haley ayaa ku soo beegmay iyadoo beesha caalamka iyo dalalka dan ee arrimaha Soomaaliya ay ka walaacsan yihiin kamir dhalinta qorshayaasha siyaasadeed ee horyaala Soomaaliya xilligan oo ay soo xoogaysanayaan khilaafaadyada ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
The United States is concerned about tensions between federal member states and the federal government of Somalia. This tension threatens Somalia's hard-won progress.
Waxay tiri Mareykanku waxa uu ka walaacsan yahay xiisadda ka dhexoogan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Xiisadan waa mid halis gelinaysa guulaha aan sida sahlan lagu gaarin ee Soomaaliya. Waxaa xiisadda lagu bedeli karaa bay tiri oo loo baahan yahay dareen dib u heshiisiineed. Waxaa lagu baaqaynaa bay tiri madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay u wada hadlaan si ijaabi ah oo ay ka wada shaqeeyaan sidii xiisadan meesha looga saari lahaa.
We call upon the federal and state leadership to engage constructively and work to de-escalate these tensions.
Haley waxay sheegtay in beesha caalamku ay u baahan tahay in ay aragto horumar laga sameeyo dib u eegista iyo dhameystirka dastuurka oo gogol dhig u ah qabsoomidda doorasho qof iyo codkiis ah oo ka dhacda Soomaaliya 2022-ka. Waxay sheegtay in Soomaaliya ay maanta haysato fursad taariikhi ah oo aan la dayici karin.
This is, in fact, a once-in-a-generation opportunity to improve and lift up the lives of all Somalis. The country's leadership and all parties in the region must take this opportunity.
Si loo horumariyo nolosha oo loo kobciyo nolosha Soomaalida oo dhan, hoggaanka dalka iyo dhammaan dhinacyada gobolka waa inay ku dhagaan bay tiri fursadan, waana wax u yeela golaha amaanka ee qaramada midoobay in horumarka Soomaaliya la taageero iyadoo la kaashanayo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo xafiiska qaramada midoobay ee UNSOM iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Helista iyo gaarista Soomaaliya oo xora oo musuqmaasuq ka madax bannaan waa mid suurtagal bay tiri, inkastoo caqabado siyaasadeed iyo kuwo amni ay dhici karaan. Laakiin haddii aan u midaysanaano bay tiri sida ay nooga go'an tahay iyo ballanqaadyadeenna ku aadan horumarka Soomaaliya, waxaan si daacad ah u aaminsanahay bay tiri in aan kama dambaysta arki doono Soomaaliya barwaaqo ah oo shacabkeeda oo dhan nabad iyo deganaansho ay ku nool yihiin.
But if we stay unified in our commitment toward progress, I sincerely believe we will ultimately see a prosperous Somalia where all citizens can thrive in stability and freedom.
Waa tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi ku eegayay hadalka dowladda Mareykanka oo ay kaga hadashay arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan khilaafka ka dhex taagan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, iyadoo dowladda Mareykankuna ay labada dhinac ugu baaqday in xiisadda la qaboojiyo. Weli VOA ayaad naga dhegaysanaysaan. Haatana warar dhinaca Soomaalida ku saabsan haddii aan sii amba qaadno, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah oo ay ciidamadeedu ka fuliyeen meel ka mid a Soomaaliya ay ku dishay ugu yaraan 70 dagaalyahanan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Warkan oo ay baahisay warbaahinta dowladda Itoobiya taageerta ee Faana ee fadhigeedu yahay Addisababa ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay ciidamada Itoobiya u fuliyeen si ay u fashiliyaan, sida hadalka ay u dhigeen, weerar ay Al-Shabaab qorsheynaysa inay ku qaado guutada ciidamada Ethiopia ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM. Warkan ayaa lagu sheegay in duqeyntan sidoo kale lagu burburiyey laba gaari oo hub ugu rarnaa kooxda Al-Shabaab. Idaacadda Faana ayaa soo xigatay taliyaha ciidamada cirka ee Itoobiya Jeneraal Yilma Merdasa oo sheegay in duqeyntan ay ahayd mid qorshaysnayd oo laga baaraandegay, islamarkaana 100% ujeeddadii ay lahayd ay gaareen. Warkan laguma faahfaahin goobta iyo goorta uu weerarkan dhacay, mana jirto cid ka madax bannaan Itoobiya oo xaqiijinaysa. Itoobiya ayaa qayb ka ah dalalka ciidamada ku yaboohay howlgalka AMISOM, waxayna ka howlgalaan qaybta saddexaad ee gobollada Bay iyo Bakool. Ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ayaan lagu aqoon baahinta weerarada ay geystaan ama ay kala kulmaan maleeshiyada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya.
Waayahay haatanna waa barnaamij xilligii barnaamijka marsada microfoonkan idin soo gudbin jirnay, waxaanu ahay wariyaheena London Ridwaan Haaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cali Haaji Cabdinuur oo ah madaxa hay'adda gargaarka ee Haro ee fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. ku soo dhow barnaamijka Cali Haaji Cabdinuur.
Waan ku dhowahay, jazakallahu khayr.
waxaad ka qayb gashay shirweyne caalami ah oo deeq bixiyaal ka soo jeeda dalalka Islaamka ay London ku qabteen maalmihii la soo dhaafay. Bal marka hore shirkaas muxuu ku saabsanaa, yaasa ka soo qayb galay?
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Runtii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaal Redwaan. Shirkan ayaan ka soo qayb galnay aniga iyo rag kaloo la socono ka nimid magaalada Minneapolis. Walaal, shirkan waa shir wuxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 10 dowladood oo dadka caawiyo, dadka masaakiinta, una badan deeq bixiyaasha muslimiinta iyo dad kale oo ajnabi kale ah, Yurub ilaa Australia, Islaamka, dowladaha Islaamka oo dhan, Middle East, meel walba loogu yimid. Annagana waxaa sharaf noo ahayd in hay-adda hara lagu marti qaaday, anigana khaas ahaan anugu soo qayb galay martiqaad aan ka helay. Sidoo kale shirka runtii waxaa kasoo qayb galay marti aad iyo aad u sharaf badan ka kala yimid dowladaha muslimiinta, sidoo kale United Arab Emirates, Cabdicasiis Alqureed in la yiraahdo oo shirkadda ugu weyn ama moralka ugu weyn ee Emiraatka iska leh, sidoo kale Islamic Development Bank ayaa ka mid ahayd wax kasoo qayb galay. Waxaa sidoo kale kasoo qayb galay mataqaana ambaasadar ka socday Turkiya, beesha caalamka runtii inta dignified ahayd ugu badan way kasoo qayb galeen. Shirkii dhamaadkiisa waxaa marti sharaf ku ahaa shirka oo kasoo qayb galay marwada madaxweynaha Turkiya ayaa kasoo qayb gashay oo shahaado sharaf lagu siiyay meesha. Sidoo kale waxaa kasoo qayb galay diyaaradda Turkiya Airways oo ayadana lagu siiyay abaalgud meesha lagu siiyay, ayada oo abaalgudkaas uu la qaybsaday oo ka qayb galay walaalkeen Saciid Sheekh Cabdi oo asagana coordinator ka ahaa ama hoggaankii Soomaaliya abaarihii markay ka dhaceen. Mataqana raashinkii la geeyey diyaaradda runtii asaga hogaaminayay ayaa asagana abaalmarin meesha lagu siiyey. Sidoo kale abaalmarin aad iyo aad u fara badan baa la bixiyey. Abaalmarinadaas waxaa ka mid ahaa shirkad Soomaaliyeed Dahabshiil oo fadhigeedu yahay London ayaa iyadana ka mid ahayd.
Hay-addan marka haro siday ku aasaasantay, maxayse ahayd wixii ku dhaliyay markii horeba inaad abuurtaan?
Runtii aad baad u mahadsan tahay, waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan. Walaal, waxaad og tahay waddankii Soomaaliya markii uu ka dhacay sibil woogii iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ummadda isku laysay qaxa badan keenay, ayaa dadkii markii ay qaxooti noqdeen dhibaato badan aan aragnay dadkeena joogay North America, ayaa rag badan oo intellectual ah ama aqoonyahanna ah isku yimid. Waxay garteen in hay-ad u gargaarto dadkaas ka shaqayso food and shelter and medicine la aasaaso, loona bixiyey magaca Haro. Marka lasoo gaabiyo la yiraahdo Haro, Humanitarian African Relief Organization, Haro.
Waa gartay markii hore waxaad ku bilaabateen dawada iyo dharka iyo hoyga iyo cunnada inaad dadka ka caawisaan?
Naam.
Waa gartay marka xaggeed ka shaqaysaan inta badan marka laga hadlayo dhulka Soomaalidu ay degto?
Soomaali oo dhan inta ay degto, ama ha ahaado Somaliland, ama ha ahaato Puntland, ama dhinacan ilaa Kismaayo ku keen, Raskaboni, Ras Aser, inta u dhexaysa inta waa ka shaqaynaa walaal.
Marka muddo meeqa sano hadda hay-addu shaqaynaysaa?
Hay-adda 2007-kii baa la aasaasay bishii May, ayaa ahayd marka sharcigeeda lasoo ogolaaday Mareykanka 501c3. 10 sano ayaa u dhammaatay.
Waa gartay marka hay-addiina, maadaama aad ii sheegtay in fadhigeedu uu yahay Mareykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis, yaa idin caawiya oo aad ka heshaan dhaqaalaha aad ugu gargaartaan dadka Soomaaliyeed?
Run ahaantii dadka Soomaaliya degan Minneapolis, ama aan iraahdo dhammaan North America ilaa Canada, waa dad runtii diyaar u ah mar alla markii ay ama dhibaatooyin dhacaan ama abaaro dhacaan ama daadad dhacaan runtii inay waddankii u gargaaraan. Sad caalamka la socoto, Soomaalida dadka gargaarka bixiyey ama ummadooda wax u taray billions of dollar bay sanadkii ku deeqaan. Annaga marka hay-addan markaan aasaasnay, waxaan u helnay chaanis aad iyo aad runtii u qiimo badan in ay dadka dadweynaha Soomaaliyeed ama culimaa diinka Soomaaliyeed, hay-adaha culimaa diinka masaajidada, ay hay-adda Haro si gaar ahan ay u garab isteegaan oo aan mataqaana waxa dhibkii dhaca ay nala qaybsadaan. Marka su-aashaada hay-ad wax ka heshiin, waxaan runtii wax ka helnaa ugu xoog badan waa ummadda Soomaaliyeed oo North America degan, iyada oon kala reeb lahayn kooda ah midka tijaarada ama mataqana bic mushtarka iyo dadka professional ka dhaqaatirta runtii masajidada ha u xoog badnaadaan masajida isku tagay oo la yiraahdo ayaano North American Society of ayaano la yiraahdo ama jamciyada islaamiga la yiraahdo runtii ay culimo badan ay ku kulansan tahay ayaa runtii endorse gareeyay ama nasiiyay rabitaankooda inaan waddanka ka shaqeyno sida ayaanu mataqaanaa ku helnaa wax alla waxaan waddanka ku tagno
marka qiimeysid marka sanadkii oo kale lacagaha aad ururisaan ama dadku ay ku kaalmeeyaan imisay dhan yihiin
runtii depends yani waxay noqotaa marna lacag fiican baa la aruuriyaa lacagaha ugu badan na soo gala sanadkii ilaa تقريبا مليون بيكو دويهين
هل مليون دولار
هل مليون دولار أي كو دو دهي مركا لعقها إنهاس أي باجت كيني هاي
واقرت مركا لعقها دبعا دادك أي إذي كو صدق إستام إذي السياسية دادك الصومالية دبنا دو غارسيسان غارهان كو صومالية كونول سيدادك إذي كو أمنان مسا غارسيسان وحي اللي إذي كو سو ديبا دادك
arun hanti sidan hore ku sheegay dadka Soomaaliya waxay ku xiran yihiin dadka culimada ah oo la qaxay muddi Soomaaliya markay qaxday North America aaday waqooyiga America dadkii la qaxay ayay runtii dadka aad u xiran yihiin maxay yeelay ayaga ayaa takeer gareeyay caruurtooda iyo hawankooda iyo waxbarashadooda runtii aad ugu fikiro anagana dadkaas ayaan runtii ku xiranahay noona ogolaaday janisna nasiiyey masaajid walba masaajidadaas ilaa 30 ku dhow iyo in kaleedo ayagana nambar kale leh oo ilaa North America dhan joogo in ay mid walba sanadkii hal mar nasiiyaan si aan dadkii ugu gargaarno.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Radoon Xaaji Cabdi Wali oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halka ka dhigaysanayna waa VOA Washington. Haatan waxaad soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington waxayna haysa aanada waxayna haya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac.
Waxaan dhammaantii madhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington. Todobaadkan barnaamijka Caweyska Washington qodobada aan idinku haynaa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee wareysiga fanaanka Maxamed Ciid Biike, iyadoo qaybtan uu fanaanku kaga hadli doono sida uu arko dhinacyada kala duwan ee fanka, gaar ahaan suugaanta dhanka qaldan loo adeegsado, iyo weliba heestii u dambeysay ee uu soo qaado amaba uu soo saaro, iyadana caawa barnaamijka Caweyska uu daboolka kaga qaadi doono.
Hadiya kisodo arinigu qadariyo dibu qado xashiga marbaanqi
sidoo kale waxaad maqli doontaan sheekooyin ku saabsan waayaha ay la kulmaan dadka qaadka cuna marka ay marqaamaan
short yaro gaaban iyo garan yar baan xidnaa kaba buuraa meesha dhigtay iyo surwaalkii iyo garankii iyo garankii baan xidnaa kadib waxaan ishi xiro surwaalkii jeeban riyaan gacanta ku soo qaatay inaan xidhaan u baahan kabihii baan horta gashaday kab markaan gashaday aan isgeli sidoo markii hore sidii surwaalkii gacanta ku hayay waasi
waayihii subadane waa nin ka mid ah bulshada chaadka cunta oo ka waramayay waayihii uu kala soo kulmay chaadka iyo weliba qisooyin aad u qosol iyo xanuun badan oo uu la soo kulmay intii uu chaadka cunayay. Dabcan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay ee wareysi uu barnaamijka Caweyska siiyey banjaajilistaha Caws oo isaguna caan ku ah dhinaca masriixiyadaha. Barnaamijkuna waa barnaamijkii Caweyska Washington. Soo dhawaada dhammaantii midhagaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay meel kasto aad joogtaanba aan ku horeynaya. Soomaali badan oo rag u badan ayaa balwad ahaan u cuna qaadka, iyagoo badankoodu ay si maalinlaa u qaylaan, waxaana dhacday in qaar ka mid a dadka balwaddaasi leh ay la kulmaan sheekooyin yaab leh oo ay ula kulmaan si aan ku talagal lahayn kuwaasoo mirqaanku u geeyey amaba uu ku sababay. Cabdiruus Muuse Cabdillaahi waxa uu ka mid yahay dadka dhacdooyinkaasi la kulmay, waxaana uu Cabdiruus barnaamijka Caweyska la wadaagay qaar ka mid a sheekooyinkaasi, waxaana uu ii waramay isagoo ku sugan magaalada Jabuuti.
waxaa dhacday inio bahalkan horta waxaa dhacday habeenkii markaan meherada xibnaan roo waxno ayaa waxaa dhacday deego
meheradii kale baan tegey cagidii baan kasoo qaaday halkan ka tegi lahaa dee meesha gas stationkii dee aan kasoo shubi lahaa shidaalkii ayaan baabuur balbala qabanaya raacanio
xagaad gaari suuqa tegaya ka qaadan lahayd baad gaari ilaa balbala tegaya
gaari ilaa balbala tegaya raacanio
marka waa magaalada gudaheeda uun oo xaafad kamid
ah xaafad
kamid ah magaalada laakiin koornaha ku taala durugsan
koona ku taala dee xaafada loo badanyahayba
waan gartay
xaafadii markaan marayo unbaa waa side baskan waxa ku socda mana suuqa ku socod ma adar maxaa dhacay buu yidhi cawdi babanaga joojiya madbayna soo raacay
haye goorma waagu ku biri markaad ogaatay inaad soo luntay
markaan arkay dixdii biyan dul maraya markaan arkay
haye
unbaa waa baliga joogiga joog say waxa jira waa bal joog soonigii moodeena xagga u socoto magaaladii xaggaa istaasiyonka la socday istaasiyon waxa la gas station xaggaasana socdaanuga waa side waa joog lacagna nool boqol baan siitay moogta
waa boqol furan baad siitaa marka boqolka furan ku geyn karaa una kuma soo celinkaraa
ku tago kotana gas stationka kaga soo noqdo moogta
marka waa inaad noolka marna kusii raacdo marna kusoo raacdo
dee kotan belbelo ku tegay
marka kotan baa kuusoo haray
dee kotankiina waa aniga haddana kusoo noqonaya magaaladii
ya maxaad yeeshay marka inaad dib ugu noqoto shidaalkii
halkan meheraddii kaga noqon lahaa ayaan gas stationkii tegay
haye haye
waa aniga shiri waaba ka halkan kuu jira iska tallaabsade baalkiina waa sitaa moog
qaadkiina waa sidaa haye
waa talaba tallaabay noqotay waa isagaa sahlay yeelen waa sahlay
wuu kuu fududeeyey
waa aniga dhaqaaqay ninkaygana oo go-ay baa tegay meeshii
waa berigii umad qiyaasaan tagtay soo egtay
hadda bismillaahi araxmaan waa saddex saac kadib baan meheraddii kusoo noqday nioanoo waxaa ku yidhi cagaha jiidaya nin afar ilaa afan saac shaqeeya camal
adigana haddaynu egna sheekooyinkan markay kula kulmeen de baalkii go-aan ma ka gaadhay mise weli waad sii
wey ha may waan ka gaadhay wallahi go-aan adag baan ka gaadhay baalku wax sahlan maaha
waxaan filayaa dhegeystayaal haddii maanta iyo berriba lasii wado sheekooyinka kala duwan ee dadka inta badan ay la kulmaan balwaddaasi le jaadku ka gayoonmayna barnaamijkii laba toona dabcan qaybo kale oo ka mid a sheekooyin kale oo iyagana aada u xiisaya qosalba badan oo uu ka sheekeynaya cabdiruus waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda dhegeystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey caws oo ah majaajiliiste reer jabuuti ah islamarkaana caan ku ah dhanka masriixiyadaha waxaana qaybtan oo ah tii ugu dambaysay uu kaga hadli doonaa ruwaayaddii ugu qosolka badneed gaar ahaan xilli war aan jirin ay u sheegeen hablo isaga iyo weliba saaxiibkii kadibna ay fashilmeen amaba ay khashifmeen anadii kala baxo isaga iyo weliba sagal siciid faarax
waxaa noogu qosol badnaa major jeneraal masafufi major jeneraal kuwa maritiimka bosnia iskaga dhigana ruwaadda africa ay kasoo wareegtaa lacagta soomaaliya soo martaa kaariyoone odayga maqaaxi odaygan maqaaxiyaan ka cunaaba gabaha dhabaraha dhalay taaba ay ku qosol badnayd waxaa kaloo igu qosol badnaa filinka kuusaan la yidha inaad er meel dhacdhacla ige uu islaantayda keliya qadada ka soo qor inaad erkayba ilaana muqsuntay inaa deer kaybaale maxay de aqalka kasoo qor oo isku kaya diraya islaantii baad ciishada dambeeyay een wuxuu muutan yahay imika waxaan mar 2004 marka waa 14 sano muutan yahay somaha 14 sano Allah naxariisii jannada ka waraabiye
marka deegto een imsa meelood baad tagtay degmadeena Soomaalidu meelaha jeegto imsa meelood baad tagtay ku sameysay riwaayad
een riwaayad waxaan ku sameeyay een waxaan ku sameeyay Djibouti maana de Somaliland baan ku sameeyay een waxaan ku sameeyay Kilal waxaan ku sameeyay Dirdaba waan ku sameeyay een Xamar waan ku sameeyay Puntland waan ku sameeyay Dubai waan ku sameeyay een Shiin ma ku sameeyay oo Shiin waxaan ka qayb galay 93 wadan oo luqada francophone ku hadla yaan ka qayb oo Shiinaha lagu qabtay marka filin idil baan ka aan ka sameeyay filinkii aan lahaa Obama Shiinaha dhali gabadhan guursanayo gabadh Shiinaha filin aan guursanayo
marka Djibouti kale markii qofku ruwaayada badan baad sameeyay markuu ruwaayada sameeyo ee uu sameeyo in majaajir waxa uu kala een ma jirta meel la yiraahdo in lagu tartasiyo dadka oo bilada lagu siiyo
een tartanka wuu jiraa laakiin oo intii qofku markuu darajo gaaray diwaankii madaxweynuhu nasiiyay anaga bilada madaxweyne Ismaaciil Umar baan nasiiyay biladii wuxuu nasiiyay biladii maxay fanka darajada fanka ayaa ay loo siiyay markii deesna waa ki la siiyay isna waa ki biladii caalimka la siiyay
ducada ugu toortay
ducada yadii baa deesmaaciil duceysan ducada yadii buu deesna adduunyadii ku siiyay ina markuu fanaaniinta ka duceysa fanaaniintu waa sheekhiya dadka uma aan garanin
markala ayaan dhageystayaal dhamaantiin bay idin leenahay caweysu cana wanaagsan halka weli aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijka caweyska Washington haatana ku soo dhawaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo sidii toddobaadkii horeba aad ku maqasheen uu martiin noogu yahay barnaamijka caweyska Washington fanaanka Maxamed Siciid Biike waxaana uu qaybtana toddobaadkan uu barnaamijka uu kaga hadli doonaa fanaanku sida uu arko hanaanka fanka loo adeegsado iyadoo sidoo kalena uu heese cusub iyo weliba kuwii horeba uu cuudka amaba kamanka uu inoogu qaadi doono islamarkaana uu barnaamijka weyska inuu la haween doono waxaana fanaanka magaalada Hargeysa kula kulantay isla markaana waayihiisa fanka ka wareysatay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur
Maxamed Saciid Cabdi BK ee fanaaniintu way kala gidsan yihiin fankuna uu kala gidsan yahay inta badanna waxa aad ka heestaa waxa weeyaan heesaha amaanta jacaylka adduunyada haday noqoto waayaha kala gidsan ee adduunkan aynu ku nool nahay korkiisayaal haday noqoto fanka markeenu dhinaca quruxda badan aynu ka nimaanda BKO dhankiisa kale opposite-ka aynu u tagno ama ka soo horjeedkiisa kullay waxaanu filaynaa waa de dhinaca xumaanta
Soomaa aad baad u maasantay sagale de fanku waa mid laba aflaad boo dhinaca loo isticmaalo
haye
laakiin markeenu soo qaadano intooda majaajilada ah masha Allah wuxuu yiri nin baa wax ka gabadh saa u sii jeedo markaas suuri isteel ka hora indha dilaye inteeda danba istaahila maana way ka sii jeedo
yaani inta hore ma de mala way u fool xumeed inta hore
waa laga yaaba en waxa kamida ibadeysan indiga ku haya daniba way ugu celin ciyaaray
haye
en sagalay maran bari shishii joogay baran meel la yaalo nin ciimi duufan la yaalo baan wada socono fanaan aad u cod macaan dabadna nin baa naga soo horbaxay wax leeda kilwe ma ilaabini dabadeedna waa ninkan soo socdaa oo adigu hadalkii baa naga yar taagtaagmay dabadeedna wuxuu igu yiri markiiba wuu ii jawaabo gabaybay igu jawaabo wuxuu igu yiri adeer waxaan la qatoobay cagahay qalloocshi waa jacayl igu qaaday inantaanu qusuucay casaan dhiig xunna maaha madow qaab daran maaha waa qeyrka u dhexo quraankeenna maano baran bay qoto tahay aan u qeylo dirta aniguun baan idhi en marka suugaantu dee qayb majaajila way leedahay qayb dee cayna way leedahay laakiin qayb dee qosolna way leedahay maasha allah
en heesaha waynu aragnayo waa la bedelaa en imika dee dhalinyara soo bedesha rag waaweyno caan ku ahaayo magaalada joogaana way jiraan oo bedeli jiray en heesaha dhanka kale u rogi jiray en intii aad heesaysay ma jiraan heesa laga bedelay hadiiba se laga bedelay balmidinooga soo qabo markii hore siday ahayd iyo sida laga dhigay
هيس أحمد سلام بدي السمية هيس تنقصو شعب حي حدو أنكو دي هاي تعال كون نمعي روب صوي فتيمي قوغو إن السواء أباري عنيقو أوان أدوغو ساسيهيد دبادرنا وبدلو وحولي حدو دقاح يهاي تعال كو لالان ياني والان توري أدان كو قدو فن لهايو أشتاسن كاقصار لا نوري يو عانا ما شاء الله بانو السلام يا حسن محمد يوسف marka way jiraan heesal la bedelo sagalay ku sii darso oo marka in xaga kale laga eego deesuganta deewa midida labada afle oo hadii xaga kale loo isticmaalo de wa waxaan noqonaysaa asaanka yarba ku caawimay iyagu leey caagadi heelada de markii caaydi la soo qaato wasaas moqtay laakiin wax walba asturada iyo amaanta iyo quruxda haabay ku fiican yihiin oo dadka waxaan de isticmaalo waxaan oran lahaa markasta badde fanaaniinta ku heesta ereba erey uu ka suugaanaysan yahay ee ka xikmadaysan yahay in bulshada loo tuso ayaa ku fiican inteeda xunna in la iska tago aad baan salaamayaa taageerayaasheeda waan jecelay meel kasta joogan sagale
anagtiinu korbeen leenahay ya salaam waa hagaag biike ee inagu muujadahaaga qaybta muusiga kala bedelayna caawa waxaad gacanta ku haysaa cuudkii oo ah kamankii bal heesahaaga soo baxday way soo baxday inta weli jidka ku soo jirtay hawada ku soo jirta ee aanad bulshada u soo bandhigin ee aad hadda bal ereyadooda hayso bal mid iyo laba aad inooga qaadida
addad maasantay sagaley een heestan waxa isiiyay qasim jaamac uchaale qasim maaruf wani fanaan oo aad u qaliya milaheedu waxa la xuseen farjar een laxanka waxa la qasim maaruf marka sida darteed waa heestan soo wado marka ka hore ino qaadmay ka dambe qaaday bishii mashaallah السلام يا فنانين تمال كستي تشوغان يو سجل مصطفى حسن نور وعوا يقال سوريسي يو بهو انت في او اي يتاغري اشد مال كستي تشوغان حليه اسي شرف النولادة رحمة كويدة حسن
waa hagaag heestaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno cusub ee hawada kusoo jirta ee jidka kusoo jirta heestaasi BK yaa ku tumaya
waxaa ii tumaya musician qaali aan aad u jeclahay maftuux cadceed oo iyo xaskiisa baad banu salaamaya deeqsan fanaaniinta meel kasta joogaanad banu salaamaya dad maasta sagal
waa hagaag koow maaha oo laba maaha oo saddex maaha intaynu aragnay fanaaniinteenu waaweynaa markana soo qaadano rabin xarisi janaaka waraabiyo maxamed mooga liibaan cumar dhuula cali fanaaniinta aad u tiro badan oo aan la soo koobi karaynin oo weliba inkastoo walow ay aad u kooban tahay inta iyagoo heesaya kamanka isku qaraacaya
way jiraan fanaaniin fara badan laakiin fanku kii horu ahaa markaan eego maasha allah ka dambena ma odhanaya dee wuxuu yahay laakiin nimankii hore waxay ahaayeen niman aan aad loo gaari karin qalabkan casriga ma haysanin waxay ka samayn jireen gacmahooda maasha allah aad bay mahadsan yihiin aad baan u salaamayaa maryan muusal ciise bootaan xasanaada samatar ilaahu naxariistay cumar dhuule axmed iyo maxamed booge dahaatirinin boqoradii jacaylka khatra daahir allahu naxariistay saar axmed shaama kisi dee waa beri oo dhan anigu dhal waa beri baan ahay allahu naxariistay aabbaaha qaybta ciyaartooyda ka tirsanaa waa beri waxaa garanaya fanis sheekh daahir iyo khatra daahir iyo aad bay u garanayaan isan gubiyo maasha allah dee magacooda halka kuma wada koobayo waan wada salaamaya waa beri oo isku duuban maasha allah markaan ugu dee
sagalaybatana allahu naxariisteen leen yaa salaam
laakiin aan u dhal waa beriwaana maasha allah
bal haddii aad naga maqashiiso maxamed mooge mid ka mid a
heesihiisi aad baad mahadsan tahay
waxaad la joogtaa jannaduu ku geeyaa ama raranka jahannaba jacalkuna sidoo kale wuxuu ku jaheeyaa ama laama kula jaba
sagalay lama gaarsan karaa halkiisi maasha allah
salaam halkaasi igu jooj halkaa igu jooj axsan haddii bal kamanka shanqadho gooniyo bixiyaa bikeyo inkastoonaan anigu aad u kala aqoonin haddana marka kamanka dhalow laga siiyo hees kasta oo soo gasha waan sii garan karaa ama dhawaaq kasta oo laga yeedhsiiyo bal mid ka mid a haddaba dhinaca gabdhaha fanaaniintii waa beri hooyadii jacaylka haddaynu soo qaadana khadra daahir ciin bal ina maqashii
isagale allaha casuma khadra daahir aad baan u salaamayaa codkeeda waan jeclahay waxaan u malaynayaa ama aniguba aaminsanahaynay ahaayeen iyadii cumar dhuule labadii qof ee jacaylka aad ugu tegay maasha allah sagale wiil iyo gobolnaan leeyahay waan salaamayaa fanaaniinta soomaaliya meel kastay joogaan waxaan leecaysiiyay sharaf ku noolaada aad baan u salaamayaa ko waa beri ruuxdii waa beri aad baan u salaamayaa waayo sagale anugu dhal waa beri baan ahay allahu naxariistay aabba ahaa markii hore wuxuu ahaa ku-xigeen buu ahaa u ahaa shareeco maamulkiibu sareeye ee waa beri way garanayaan fanaaniinta waa beri oo dhan maasha allah aan soo qabto heesa ay la qaado fanaanka codka macaan caabimira dacar cabdinaasir macalcadiid baa tumay laakiin lama gaadhayo bal waan isku eegaya gacantiisa waynu salaamaynaa inta fanka jecel oo dhan meel kastay joogaan sagale waxaan leenahay fanka markaad aad u eegto sagale kabanka iyo boongaha ayaad mooddaa inuu ku kooban yahay maasha allah muusiga kale de waa caadi laakiin dareenka fanka marka la leeyahay saabuunkiyo bongo
ku yaa daba maskaxdi ii dagtay intii yar idan ku garan fadhiye
dhamba dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington oo tan iyo intiina barnaamijka mid la mid ah toddobaad ka soo socday isugu iman doona waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
annaguna sidaasi oo kale nabadgelyo aniga waa maxamed cabdi cabdicaliis maxamed xuseen cusmaan iyo bashiir abikar sidaa iyo habeen wanaagsan
ibka waxaan la joogtaa jannadu ku geeyaa